Difusión de información privada. Durante a túa investigación forense poden aparecer casos nos que se produza un uso indebido da información persoal extraída dos equipos informáticos. Na contorna digital existen prácticas nas que se difunden datos, imaxes ou conversas privadas sen o consentimento da vítima, ou que supón unha violación da súa privacidade. Estas situacións poden ter lugar en redes sociais, aplicacións de mensaxería ou outras plataformas, onde a información pode compartirse rapidamente e chegar a un gran número de persoas, aumentando o impacto do dano. A difusión de datos, imaxes ou conversas privadas sen consentimento supón unha grave vulneración da intimidade e pode causar importantes danos á vítima. Entre estas prácticas destacan o doxing e o outing. O doxing consiste en publicar ou ameazar con publicar información persoal dunha persoa sen o seu permiso. No exemplo de conversa do contido principal, a persoa agresora intenta primeiro intimidar á vítima para que deixe de participar nun foro. A continuación, revela datos privados como o seu enderezo e o seu lugar de traballo, facilitando a súa identificación pública. Ademais, ameaza con divulgar máis información sensible, como o número de teléfono e as redes sociais. As principais sinais de alerta son a publicación de datos persoais, as ameazas de difundir máis información e os intentos de silenciar ou controlar á vítima mediante o medo. O outing, definido dun xeito estrito, é a revelación pública da orientación sexual dunha persoa sen o seu consentimento coa finalidade de humillala. Porén, dun xeito máis amplo, este termo tamén se emprega para a revelación de segredos ou conversacións privadas. No exemplo de conversa do contido principal, un estudante revela nun grupo a orientación sexual de outra persoa, aínda sabendo que non o quería dicir, e agora xa o vai saber toda a clase.